อาตุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถความจริงเรื่องของมโหสถนี่ยาวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาโดยเฉพาะเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงปัญญาบารมีคือบำเพ็ญปัญญาบารมีมโหสถก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังฟังไปด้วยแต่เจตนาการตั้งใจจริงแล้วก็ตั้งใจจำในด้านของเรื่องปัญญาการแก้ปัญหาแล้วเรื่องมโหสถนี่จะช่วยท่านได้มากเหลือเกินเพราะว่ามโหสถเป็นคนที่ใช้ปัญญาสดๆจริงๆคำว่าสดในที่นี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเป็นของปัจจุบันแล้วก็ใช้ปัญญาได้โดยฉับพลันหาว่าท่านผู้รับฟังท่านบรรดาลูกหลานที่รักฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็จดจำเหตุการณ์และปัญหาที่มโหสถแก้จะเป็นการรับปัญญาของเราให้คมเหมือนกับเรารับมีดในหินที่ดีในปัญญาของเราก็เหมือนกับเหล็กดีไม่หินดีแล้วก็เหล็กดีด้วยรับคมง่ายใช้ได้ผลดีนี่เกริ่นกันไว้ก่อนสำหรับเรื่องมโหสถนี้คงจะไม่ต้องแทรกธรรมะมากแต่ว่าบางจุดก็จะแทรกไว้พอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพราะเรื่องนี้ช่วยมากแล้วเรื่องราวของมโหสถก็มีว่ามโหสถเป็นบุตรชายของท่านเศรษฐีซึ่งมีนามว่าสิริวัฒกะสิริวัฒกะนะสิรินี่ก็แปลว่ามิ่งขวัญวัฒกะนี่ก็แปลว่าผู้มีความเจริญหมายความเป็นผู้มีความเจริญในมิ่งขวัญคือความดีอย่างยิ่งนี่เป็นชื่อคนนะชื่อคนไม่แน่นะลูกหลานที่รักบางคนชื่อดีแต่เลวชื่อเลวแต่ดีเพราะนั้นการตั้งชื่อเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอตั้งให้มันเหนื่อยจะตั้งว่ายังไงก็ได้ถ้าคนมันจะดีแล้วมันคนจะเลวถ้ามันดีที่ชื่อแล้วก็ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติมันก็ดีไปเองบางทีคนชื่อว่าเจริญแต่ว่าซวยบอกไม่ถูกชื่อในดีแต่มีความประพฤติเลวบอกไม่ได้เลยนี่มันเยอะแยะไปเป็นอันว่าชื่อไม่มีความสำคัญย้อนนิดมโหสถนี่เป็นบุตรชายของสิริวัฒกะเศรษฐีท่านนางสุวรรณาเทวีเมื่อคลอดออกมาก็มีแท่งยาในมือมียาเป็นแท่งติดมือมาท่านเศรษฐีบิดาท่านเป็นโรคประสาทคือปวดศีรษะมาแล้ว7ปีเห็นลูกคลอดออกมาอย่างนั้นถือแท่งยาออกมาด้วยจึงเอายาแท่งยานั้นมาผลเข้ากับหินบดแล้วก็ทาที่หน้าผากอาการที่ปวดที่สะมาตั้ง7ปีก็หมดไปหายไปทันทีเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของยานั้นแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของยานั้นก็เผยแพร่ก็ไปปากต่อปากพูดกันต่อกันไปอันนี้ใครๆป่วยไข้ไม่สบายก็มาหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็ใช้ยาแท่งนั้นแหละผลให้รักษาให้ก็หายทันทีทันใดฉะนั้นท่านมหาเศรษฐีจึงตั้งชื่อลูกชายว่ามโหสถมโหสถแบ่งศัพท์เป็นสองอย่างมหากับโอสถโอสถแปลว่ายามหาแปลว่าใหญ่แปลว่าหมอยาใหญ่รักษาโรคได้ทุกอย่างแต่ความจริงมโหสถตัวจริงๆนี่ไม่ใช่รักษาได้เฉพาะโรคทางกายมันแต่โรคทางใจโรคเกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้ด้านปัญญาใช้ได้ไปอย่างดีที่ให้นามว่ามโหสถก็ถูกต้องท่านมหาเศรษฐีดำริว่าวันที่บุตรของเราเกิดนี้คงจะมีเด็กๆลูกของคนอื่นเกิดอีกมากยังได้ไปสำรวจดูก็ทราบว่ามีเด็กๆที่เกิดวันเดียวกันกับมโหสถลูกชายถึง1,000 คน อย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าสหชาติคือเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันท่านฤาษีจึงได้นำเครื่องประดับไปมอบกับบรรดาทารกคือเด็กๆท่านหลายเหล่านั้นแล้วก็มอบนางนมคือพี่เลี้ยงและมีน้ำนมด้วยอีก1,000 คนหมายความเอาเครื่องแต่งตัวไปให้ด้วยเอาของไปให้เลี้ยงด้วยเอานางนมไปให้เลี้ยงด้วยช่วยเขาเลี้ยงถือว่าเป็นเพื่อนเกิดกับลูกชายของท่านนี่ต่อมามโหสถมีเพื่อนเด็กๆรุ่นเดียวกันมากมายตั้ง1,000 คนเมื่อโตพอวิ่งเล่นได้ก็เล่นโหด้วยกันอย่างสนุกสนานความจริงก็คิดว่าเหมือนกับเป็นพ่อเดียวกันจนกระทั่งท่านมโหสถอายุได้7 ขวบท่านมโหสถนี่มีรูปร่างงดงามสง่าผ่าเผยกว่าทารกกับเด็กคนอื่นๆแล้วก็มีกำลังก็แข็งแรงกว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นกันเพลินอยู่ฝนตั้งเข้าลงมาก็จากฝนตั้งเข้าไม่ลูกหลานที่รักที่มันครึ้มครึ้มทำท่าฝนจะตกเขาเรียกว่าตั้งเข้ามโหสถเห็นดังนั้นก็วิ่งหลบไปถึงศาลาแห่งหนึ่งด้วยความเร็วเพราะมีกำลังกว่าวิ่งเก่งกว่าเวลานี้เล่นกีฬาวิ่งเก่งมากส่วนบรรดาเด็กทั้งหลายนอกจากนั้นวิ่งตามไปข้างหลังเหยียบกันล้มลุกคลุกคลานไปบ้างบางคนก็เท้าแพลงบางคนก็เข่าแตกบางคนก็หัวโนเมื่อท่านมเหสีมโหสถเห็นดังนั้นไอ้ลูกหลานที่รักอาจจะแปลกใจนะว่าหลวงปู่ไปเรียกท่านมโหสถอย่างเด็กๆความจริงมโหสถคนนี้ก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเป็นสมัยที่พระองค์ทรงเกิดขึ้นในชาตินั้นบำเพ็ญบารมีในด้านปัญญาบารมีครบถ้วนเว้นอันว่าท่านมโหสถเห็นดังนั้นจึงได้คิดจะสร้างสถานที่สำหรับเล่นให้สะดวกสบายคือเล่นทั้งเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาวิ่งจะไม่ต้องตากตำคือไม่ต้องตากแดดตากฝนจริงแจ้งธรรมดาเพื่อนเด็กๆทราบแล้วก็ขอบอกว่านี่ฉันจะสร้างสถานที่เล่นของเราให้มันสะดวกสบายจะนั่งเล่นยืนเล่นนอนเล่นนั่งแล้วก็วิ่งเล่นแล้วก็ไปเถอะมันสบายสบายยิ่งเรียนบอกให้บรรดาเด็กๆทั้งหลายแล้วท่านทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนนำเงินมาคนละ1 กหาปณะ1 กหาปณะนี่เท่ากับ4 บาทสมัยเมื่อหลวงปู่เด็กๆ1 บาทให้ลูกหลานที่รักซื้อก๋วยเตี๋ยวได้40 ชามท่านนี้ตั้ง4 บาทนี่4 32ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้120 ชามเงินสมัยนั้นมีค่ามากมันได้กหาปณะคือเงินมาครบ1,000คนละเหรียญนี่เอากันคนละเหรียญเทียบก็เห็นจะเป็นเทียบกับเหรียญของอเมริกาหรือว่าดอลหรือว่าเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษก็ได้เงินมา1,000 เหรียญจึงเรียกให้ช่างมาจัดทำในช่างได้ปราบพื้นที่ให้เสมอแล้วก็เชือกขึงกาที่มโหสถเห็นในช่างขึงเชือกมองดูแล้วไม่ถูกแบบก็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนั้นมันดีไม่พอนี่อายุ7 ปีเท่านั้นนะก็เข้าไปบอกขอให้ขึงเชือกสมัยในช่างไม่ยอมเพราะถือว่าเขาเป็นช่างนี่เขาไม่ยอมทำตามว่าฉันเป็นช่างนี่เด็กตัวเล็กๆเท่านี้จะมาสอนฉันให้ฉันเชื่อไม่ได้นี่สันดานคือโง่ความจริงคนฉลาดในลูกหลานที่รักจงจำไว้นะว่าบังเอิญถ้าลูกหลานโตไปข้างหน้าถ้าไปพบคนที่เขาเด็กกว่าหรือว่าเรามีความรู้สูงจบปริญญาทั้งดุษฎีบัณฑิตที่เรียกว่าด็อกเตอร์แต่ไปพบตาสีตาสาเข้าในเขตของเขาที่เขามีความชำนาญถ้าเขาเห็นเราทำอะไรหรือว่าแนะนำอะไรอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเลวกว่าเราเขามีความรู้ไม่เท่าเราเขามีความสามารถไม่เท่าเรา เพราะว่าวิชาความรู้นำเราเพียงแต่เรียนเรียนกับธรรมนี่มันมีผลไม่เสมอกันถ้าเขาชำนาญในการทำถึงแม้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวดีไม่ดีเราสู้เขาไม่ได้นะหลวงปู่เคยพบมาเยอะแล้วหลวงปู่สู้เขาไม่ได้ก็มีหลายคนที่สู้เขาไม่ได้อาศัยความชำนาญจะพูดกันมากไปเลยมันจะเสียเวลาเมื่อในช่างไม่ยอมทำตามจึงได้บอกมโหสถว่าได้ทำตามศิลปะคือความรู้ของตนแล้วนี่มโหสถจึงเอาเชือกมาขึงเสียเองเชือกที่มโหสถขึงก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในภาษาบาลีหรือภาษาหนังสือนั้นพูดฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกับมีสภาพท้าววิษณุกรรมขึงเชือกวิษณุกรรมนี่คือเป็นช่างของพระอินทร์นายช่างเองก็ทำแบบนั้นไม่ได้นายช่างขอให้มโหสถเป็นผู้ให้ความคิดในการจัดทำท่านมโหสถจึงได้จัดแปลนสถานที่เป็นห้องห้องคือจัดเป็นห้องสำหรับเด็กหญิงอนาถาคลอดบุตรนะสำหรับหญิงอนาถาเป็นที่คลอดบุตรคือคนจนจนอนาถาแปลว่าจนอนาถานี่ก็แปลว่าหาที่พึ่งไม่ได้คือไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเป็นที่พึ่งเป็นที่สำหรับหญิงจนจนคลอดบุตรห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับพราหมณ์สมณะหรือสี่พราหมณ์คือพระหรือว่าพราหมณ์พนักบวชมาพักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับคนเดินทางมาแต่ไกลเหนื่อยอ่อนเป็นที่พักห้องหนึ่งจัดเป็นห้องสำหรับเก็บข้าวเก็บของและสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าผู้มาพักอีกห้องหนึ่งห้องเหล่านี้ได้ทำประตูทางด้านหน้ามุกมีสนามเล่นมีโรงวินิจฉัยคดีมันศาลมีทุกห้องแหมวิจิตรการตามีภาพอย่างวิจิตรบรรจงเพราะว่าอย่างนั้นภาพสวยๆไอ้วิจิตรบรรจงลูกหลานที่ไม่เคยรู้ได้รู้ก็ได้ลูกหลานเล็กๆนะมีภาพสวยๆห้องสวยทุกห้องนอกจากนี้ก็ยังได้สร้างสระโปกกรณีถ้าว่าสระโปกกรณีนี่ก็คือสระใหญ่ๆลึกพอสมควรมีน้ำใสสะอาดเขาเรียกว่าสระโปกกรณีมิฉะนั้นลูกหลานจะไม่เข้าใจถ้ามีทางขึ้นลงท่าถึงร้อยท่าดาดาคือเต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดก็ดอกบัวสวยๆต้นบัวสวยๆเอามาปลูกไว้ดาดุเพลินมีสวนต้นไม้ต่างๆพันไม้แปลกๆต้นไม้ต่างๆสถานที่เหล่านี้ก็เป็นความคิดของมโหสถออกแบบให้ในช่างทำเมื่อมาทำเสร็จแล้วดูคล้ายเทวสภาคือที่ประชุมของเทวดาให้คล้ายนะไม่ใช่เหมือนให้ทำด้วยวัตถุในเหมือนไม่ได้เอาคล้ายคือมันสวยมากที่ไหนไม่มีก็แล้วกันมันดามหาชนต่างกันมาประชุมเป็นประจำวันมันนั่งที่ตรงนั้นน่ะประชุมก็มันนั่งคุยก็มั่งนั่งเล่นมากมาวันละมากๆมโหสถทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีเป็นพิพากษาตั้งแต่ยังไม่ได้เรียนหนังสืออายุ7ปีถ้ามีผู้มาขอให้มโหสถตัดสินโดยยุติธรรมมโหสถตัดสินโดยยุติธรรมนี่เห็นไหมลูกหลานที่รักแม้แต่เด็กเด็กนี่เราจะดูถูกไม่ได้ถ้าสนใจในวิชาความรู้เป็นช่างสังเกตช่างพิจารณาปัญญาอาจจะดีกว่าผู้ใหญ่ก็ได้แต่ถ้าว่าแล้วก็อย่าไปดูถูกผู้ใหญ่นะอย่าคิดว่าฟังเรื่องมโหสถเราจะกลายเป็นคนฉลาดกว่าผู้ใหญ่ในอย่างก่อนต้องดูตามความเป็นจริงทีนี้ท่านตามหนังสือได้กล่าวว่าจะกล่าวถึงเท้าวิเทหราชพระราชาเมืองนั้นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลามหานครรองทรงมีบัณฑิตคือนักปราชญ์ประจำพระราชสำนักอยู่4คนมีชื่อว่าเสนกะคนหนึ่งเสนกะเรียกว่าเสนกปุกุสะคนหนึ่งกามินทะคนหนึ่งเทวินทะอีกคนหนึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เสนกคนหนึ่งปุกุสะคนหนึ่งกามินคนหนึ่งเทวินคนหนึ่ง ถ้าตามภาษาบาลีท่านลงท้ายบัณฑิตหรือว่านักปราชญ์สี่คนนี้เคยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชไว้เมื่อ7ปีที่แล้วมาความจริงเขาเก่งเขาพยากรณ์เก่งกราบทูลว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตที่มีความฉลาดมากเกิดขึ้นเป็นคนที่5นี่ตำราเขาเก่งจะมีสติปัญญาเหมือนเหนือบรรดาพวกเขาทั้งหมดที่ต้องกราบทูลน่ะก็หมายถึงว่าจะเอาความดีความชอบแล้วก็ทูลตรงตามตำราเขาบอกพวกเขา4คนเนี่ยสู้บัณฑิตคนนั้นไม่ได้แต่ว่าต่อมาปรากฏว่าเจ้า4คนนี่กลายเป็นเจ้าเท่าสารพัดพิษมีอารมณ์อิจฉาริษยาอย่างหนักถ้าดูไปว่าพิษมันมากเหลือเกินเป็นผู้หวังในการทำลายความสงบสุขของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนในเมืองมิถิลามหานครทำลายความนี้อิจฉาริษยาคิดว่าตัวน่ะจะดีเลิศประเสริฐใครสู้ข้าพเจ้าไม่ได้แต่ว่าอาการทำออกมาในสมัยที่มโหสถบัณฑิตเข้าไปอยู่ในสำนักเขาเหล่านั้นกลายเป็นผู้ทำลายความสุขของชาติคุยกันต่อไปท่านได้รู้ลีลาของเจ้า4เท่าสารพัดพิษเป็นว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงคำพยากรณ์ที่บัณฑิตทั้ง4คนนี้ได้พยากรณ์ได้ว่าเมื่อ7ปีก่อนเขาบอกอีก7ปีข้างหน้าต่อไปนี้7ปีจะมีบัณฑิตเกิดขึ้นมีปัญญามากกว่าบัณฑิตทั้ง4คนจึงได้ให้อำมาตย์4คนแยกทางไปสืบหาดูไม่ใช่ไม่ให้บัณฑิตไปดูนะใช้อำมาตย์คือว่าข้าราชการที่ใกล้ชิดอำมาตย์ที่ไปทางด้านปราจีนทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเห็นสถานที่คล้ายเทวสถานตรงนั้นก็ประหลาดใจจึงเข้าไปถามผู้ที่มานั่งประชุมกันที่นั้นว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มือของช่างคนไหนทำมันถึงได้สวยสดงดงามอย่างนี้ได้รับคำบอกแล้วว่าเป็นฝีมือของช่างคนหนึ่งซึ่งทำตามแบบของมโหสถบัณฑิตแหมให้นามว่าบัณฑิตนะคนฉลาดบัณฑิตนี่แปลว่าคนฉลาดและนักปราชญ์ซึ่งเป็นลูกชายของท่านสิริวัฒกะเศรษฐีท่านมหาบัณฑิตผู้นี้เพิ่งมีอายุได้7ปีอำมาตย์พ้นนั้นจึงได้นับปีตั้งแต่บัณฑิตทั้ง4คนเคยพยากรณ์ไว้แต่จะเวทพระแก่พระเจ้าวิเทหราช ก็ครบ7ปีพอดี เขาไม่สงสัยว่าบัณฑิตคนที่5นั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นมโหสถบัณฑิตแน่แล้วก็มโหสถบัณฑิตลูกชายก็สิริวัฒกะเศรษฐีคนนี้ต้องเป็นบัณฑิตคนที่5แน่นอนเขาคิดไปอย่างนั้นนะเขาจึงส่งคนไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าบัดนี้ได้พบบัณฑิตคนที่5แล้วพระเจ้าค่ะมีชื่อว่ามโหสถเป็นลูกชายของสิริวัฒกะเศรษฐีในบ้านปราจีนทิศบ้านปลาจีนยาวามัชคามนะอายุ7ปีมีความฉลาดเกินอายุให้ช่างทำสถานที่อันเป็นที่อันเป็นรมณียสถานใกล้เทวสภารมณียสถานนี่ลูกและลูกหลานที่รักเขาแปลว่าเป็นสถานที่รื่นรมสร้างความชื่นใจสบายใจเกิดขึ้นในสถานที่นั้นนี่ว่ารามณียสถานคล้ายๆกับที่ประชุมเทวดามันสวยจริงๆเข้าไปในที่นั้นก็เพลิดเพลินเจริญใจไม่อยากจะออกมา นี่ก็เรียกว่ารามณียสถานนะที่ทำขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยความคิดของตนเอง จะนำมโหสถก็ถามไปว่าถึงเวลาหรือยังที่จะนำมโหสถเข้าเฝ้าฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวดังนั้นก็พอพระทัยตรัสถาม ตัดให้เรียกเสนกบัณฑิตมาปรึกษาว่าบัดนี้มีคนก็ส่งข่าวมาว่าบุตรของสิริวัฒกะเศรษฐีชื่อว่ามโหสถ มีอายุได้7ปีมีปัญญาล้นเหลือสามารถที่ออกความคิดให้ช่างสร้างสถานที่ได้เป็นที่สบายใจรื่นรมเหมือนกับเทวสถานซึ่งเป็นลักษณะอาการแปลกของเด็กตามธรรมดาเด็กเล็กๆขนาดนั้นไม่สามารถจะมีปัญญาอย่างนั้นได้ท่านเห็นสมควรเป็นประการใดว่าเราควรจะนำเข้ามาเฝ้าได้แล้วหรือยัง เข้ามาเฝ้าคำว่าเข้ามาเฝ้าคือเข้ามาหาสำหรับท่านเสนกเป็นผู้ที่ไม่อยากเห็นใครดีกว่าเห็นไหมล่ะลูกหลานที่รักหลวงปู่บอกแล้วว่าเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษนี่มันมีจิตอิจฉาทิยาคนที่ดีกว่าตนคิดท่านน้องว่าตนน่ะเป็นผู้วิเศษกว่าใครใครไม่ดีกว่าตนแน่ทั้งที่ตำราเขาก็บอกไว้ที่แรกพยากรณ์ตามตำราจะเอาหน้ากับพระเจ้าแผ่นดินว่าตนสี่คนนี่ดีแต่ว่าคนดีจะมีที่ต้องการรางวัลแต่ว่าเมื่อมีคนดีเข้ามาจริงๆกลับริษยาเขาจึงเขาจึงกราบทูลว่าขอเดชะผู้ที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่ว่าจะฉลาดเพียงแค่สร้างสถานที่เท่านั้นเรื่องการสร้างสถานที่ให้สวยๆวิเศษเนี่ยมันเป็นศิลปะของช่างใครๆก็ทำได้ข้อนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆปัญญาแค่นี้เขาเรียกว่ายังเป็นปัญญาแค่หางอึ่งยังไม่ควรจะถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นนักปราชญ์พระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังคำของท่านอาจารย์เสนกราบทูลแบบนั้นก็ทรงนิ่งนึกในใจว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่เอ้าเขาว่ายังไม่ควรก็ไม่ควรทรงนิ่งอยู่เพื่อคอยดูอาการต่อไปจึงได้ตรัสแก่ผู้มากราบทูลข่าวทรงข่าวว่าขอให้อมาตย์รอดูปัญญาของมโหสถต่อไปอีตานั่นไปก็เลยไม่ต้องกลับแล้วไปนั่งดูอยู่ที่นั่นแหละ ในเรื่องราวต่อไปนี้นะก็เป็นแสดงการความฉลาดของมโหสถที่วินิจฉัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สำเร็จไปเป็นเรื่องๆแหมตอนนี้สำนักกำลังจะดีเวลามันก็จะหมดในเวลา5นาทีแต่เรื่องนี้ต้องว่ากันเป็นเดือนนะลูกหลานที่รักท่านบอกว่าเกิดเรื่องที่จะนั่งคิดว่าปัญญามโหสถดีมันเป็นเรื่องของชิ้นเนื้อเรื่องของชิ้นเนื้อเรื่องราวมันอย่างนี้ท่านบอกวันหนึ่งมโหสถบัณฑิตเล่นอยู่ที่สนามเล่นก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อได้มาแล้วก็บินไปในอากาศบรรดาพวกเด็กๆ เห็นเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินมาก็วิ่งไล่ตามเงยหน้าขึ้นไปดูเหยี่ยวแล้วก็ตะโกนร้องดังๆหวังให้เหยี่ยวนั้นมันตกใจก็ทิ้งชิ้นเนื้อลงมาขณะที่วิ่งไปได้แต่เงยดูข้างบนเท้าก็สะดุดตอบ้างสะดุดหินบ้างตกหลุมบ้างล้มลุกคลุกคลานไปตามๆกันเหยี่ยวมันก็ไม่ยอมปล่อยชิ้นเนื้อตอนนี้ก็มันดูปัญญาของมโหสถสำหรับมโหสถบัณฑิตเห็นเพื่อนๆทำแบบนั้นรับความลำบากก็อาสาบอกว่านี่เดี๋ยวพวกเธออยู่เถอะฉันจะจัดการเองจะเอาชิ้นเนื้อชิ้นนี้มาให้ได้เมื่อกล่าวกับบรรดาเพื่อนทั้งหลายแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วก็เร็วพนมพัดวิ่งเก่งแหมน่าจะมาวิ่งกีฬาสมัยนี้ในกีฬาวิ่งวิ่งเวลาวิ่งถ้าไม่ได้เงยหน้าไปดูข้างบนวิ่งไปแล้วก็มองไปข้างล่างไปที่พื้นดินด้วยการระมัดระวังและสังเกตเงาของเหยี่ยววิ่งไปถึงเงาของเหยี่ยวแล้วก็ว่าถึงเงาคือเท้าเหยียบเงาเหยี่ยวก็แสดงว่าถึงจุดที่เหยี่ยวบินอยู่แล้วก็ปรบมือเอามือตบกันเสียงดังลั่นเหยี่ยวตกใจทิ้งชิ้นเนื้อลงมามโหสถเห็นเงาชิ้นเนื้อหล่นก็แงนหน้าขึ้นไปรับ โดยไม่กินเนื้อตกลงมาถึงพื้นดินนะลูกหลานที่รักเมื่อกี้ลืมทายกันไปนะว่าทำยังไงลูกหลานจึงเอามาได้ลืมทายซะแล้วเอาละลืมทายกันแล้วไปนี่เป็นปัญญาที่คนอื่นคิดไม่ถึงลูกหลานคิดถึงไหมว่าทำเช่นนั้นจะมีผลอย่างนั้นเป็นนั้นว่ามหาชนเห็นความสามารถของมโหสถดังนั้นต่างก็พากันปรบมือส่งเสียงโห่ร้องเสียงแซ่ด้วยความยินดีท่านอำมาตย์เห็นดังนั้นจึงได้ทรงทูตไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็ทรับสั่งถามอาจารย์เสนกเจ้าเท่าสารพัดพิษเต็มไปด้วยจิตอิจฉาริษยาว่าอาจารย์ว่ายังไงสมควรจะนำมโหสถมาได้แล้วหรือยังเจ้าเท่าสารพัดพิษเสนกคิดในใจว่าถ้าหากว่ามโหสถมาอยู่ในพระราชสำนักเราก็หมดรัศมีความดีเราไม่เท่าพระราชาจะทรงลืมพวกเราเราไม่ควรจะกราบทูลให้นำมโหสถเข้ามาคิดแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะคนที่ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์เนี่ยไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแน่เอาดูพิมพ์นะลีลาเจ้าเท่าสารพัดพิษเนี่ยไม่เช่นเล่นพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงรับสั่งให้ทูตกลับไปแล้วได้สั่งความว่าไปบอกอำมาตย์ที่เราใช้ไปนะไว้คอยทดลองดูปัญญาของมโหสถต่อไปพูดมาถึงตอนนี้ลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมองดูเวลาที่ตั้งไว้เหลือครึ่งนาทีจะว่ายังไงมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี